Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Kosova pritet të shënojë rritjen më të lartë ekonomike në dekadën e fundit, por sa është e qëndrueshme ajo? Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut pak të përfaqësuar në listat për zgjedhjet lokale. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja ekonomike në Kosovë gjatë këtij viti pritet të arrijë në 7%, shifër kjo më e larta në dekadën e fundit. Sipas Bankës Botërore dhe profesorëve të ekonomisë, në këtë rritje kanë ndikuar remitencat dhe ardhja e diasporës për pushime në Kosovë. Por sa mund të jetë e qëndrueshme kjo rritje ekonomike? Dëgjojmë kronikën e Nadije Ahmetit.
Ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë e varur nga paratë që diaspora dërkon në Kosovë. Paratë e dërguara dhe ardhja tyre për pushime në Kosovë po përmenden si një ndër faktorët kryesor për rritjen ekonomike në 7.1% në këtë vit. Në raportin e fundit të Bankës Botërore publikuar me 6 tetor thuhet se aktiviteti ekonomik në Kosovë gjatë vitit të 2021 pritet të zgjerohet në 7.1%. Rritje kjo e nxitur nga vizitat e diasporës dhe masat mbështetëse fiskale. Rritja ekonomike sipas raportit do të jetë kushtëzuar nga përshpejtimi i procesit të vaksinimit dhe menaxhimit të pandemisë. Profesori ekonomist në kolegjin UBT, njëherësh ish guvernatori Bankës Qendrore Hashim Regjepi, konsideron se ky nivel i rritjes ekonomike është inkurajues, pasi përfitimet ekonomike në vitin 2021 duhet të kompensojnë humbjet prej 4-5% të shkaktuara nga pandemia në vitin e kaluar, kur Kosova është përballur me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi. Të ardhurat e diasporës, si pas ti, vazhdimisht kanë pasur ndikim të madh në ekonominë e Kosovës.
Ardhja masive e qytetarëve këtë vit ka bërë që remitencat apo të ardhurat nga diasporat janë dukshëm më të mëdha se sa në vitet para prake, prandaj edhe impakti në rritjen ekonomike normal që është ndihmë në këtë periudhë.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera remitencave në Kosovë për periudhën janar-gusht 2021 ka arritur në 749.6 milion apo 141.2 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë vitit e kaluar, kur vlera totale remitencave ishte 608 milion euro. Njëherësh është vlera më lartë e remitencave në 5 vitet e fundit. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se niveli i rritjes së konsumit ka determinuar rritjen ekonomike, por konsumi sipas tij nuk është burim i qëndrueshëm i rritjes ekonomike.
Ne nuk duhet të kemi ndonjë entuziazëm të teprum nga kjo rritje ekonomike këtë vit, pasi që njëjtën kohë janë disa indikacione që kemi rritje të inflacionit.
Rritja ekonomike mesatare në Kosovë prej vitesh sillet të deri në 4%. Sipas raporteve vjetore të Bankës Qendrore të Kosovës, ekonomia e Kosovës në vitin 2019 kishte shënuar rritje reale prej 3.9%. Për vitin 2020 kjo rritje ishte parashikuar të ishte 4.2%, por si pasojë pandemisë dhe masave kufizuese, ekonomia ka pasur rënje deri në -7%. Por Hashim Regjepi shprejt optimist se niveli rritjes ekonomike në Kosovë do të vazhdoj.
Kështu që unë e konsideroj që pa krijohen para kushtet që ekonomia jonë të hecë më shprejt. Mirë po, kër flasim për rritjen ekonomike dhe impaktin e saj të përgjithshëm në standardin jetësor të Kosovës, ne duhet të krijojmë para kushte që të tërheqim investimet e jashtme, sepse ato ndikojnë ekskluzivisht në pastaj në rritjen ekonomike.
Berat Rukiqi ndërkaq thotë se burimet të qëndrueshme të rritjes ekonomike janë investimet në sektorin privat dhe rritja e eksportit. Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, edhe disa nga vendet e rajonit kanë shënuar rritje ekonomike pas pandemisë. Rimëkëmbja ekonomike në Shqipëri në vitin 2021 është më fortë se sa ishte parashikuar, pasi udhëtimet, ndërtimet dhe mjetet të nxjerrse u tërhoqen pas kërkesës së fuqishme ndërkombëtare. Aktiviteti ekonomik është rikthyer në 7.2%. Edhe ekonomia në Serbi gjatë këtij viti ka shënuar rritje në rreth 6%. Pas recesionit të thellë të vitit 2020, Ekonomia malit e zipori me këmbët me shpejtin nga se ishte parashikuar, me një norm rritje të parashikuar dyshifrore për këtë vetë. Rritja në Bosnjë dhe Hercegovin ka rritur në 4%, kurse në Maqedoninë e Veriut rritja ekonomike ka rritur në 3.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmete.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nëse shteti Jugoslavis ka kohë që nuk ekziston, autoritetet e Holandës vazhdojnë të paraqesin këtë emër në dokumentet e qytetarve që janë shtetas të vendeve që janë krijuar pas shpërbërjes së Jugoslavis. Donika Elshani është shembulli një praktikë të tillë. Nëse ajo është shtetas e Kosovës, autoritetet kanë vendosur që në diplomën e saj ta vendosin vendlindjen Jugoslavi, pasi sipas tyre koha e lindjes se e përcakton vendin e lindjes. Kronike e krenare e Cubollit.
Donika Elshani në C20-at e saj ka përfunduar studimet master për menaxhim të krizave dhe sigurisë në Universitetin Leiden në Holandë. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, ajo i ka nisur dhe i ka përfunduar studimet në versionin online nga Prishtina, pa u takuar asnjëherë me kolegët dhe profesorët e saj. Ndërkohë që ka nisur përgatitjet për shkuar në Hagë për ceremoninë e diplomimit, një email që ka marrë nga fakulteti i ka nxjerrë një angazhim të ri. Në të, Elshani të shtën se vendi i lindjes që do t'i paraqitet në diplom nuk do t'jetë Prizren Kosova, por Prizren Republika Federale e Jugoslavisë. Fillimisht kjo gjë asaj i është dukur e çuditshme, pasi kur ka përfunduar studimet në nivelin bachelor, pa ashtu në Holandë, ndonse në një tjetër universitet, vendlindja nuk i ka figuruar në diplom dhe rrjedhimisht nuk është përballur me diçka të tillë. E habitur nga njoftimi i universitetit, ajo më pas i është drejtuar komunës së Amsterdamit për të ndryshuar vendlindjen nga Jugosllavi në Kosovë.
Vendosa me marr certifikatën e lindjes, edhe këto dokumente krejt i kom dërgu me post në qatë reportin, në qatë departamentin e komunës Amsterdamit që merët me korektimin e informatave të njëzve që në të gjithësumatë. Ta shti përsoj për këtë procedurës, asa më informun që mbena 4 jave marë të gjithë prej qësi departamentit komunës që merët e korrigjime, edhe qaj ku i vjen me qene epilogu që atër e kurata ma japin përgjigjen.
Ylka Geci, konsule në ambasadën e Kosovës në Hagë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm për studentët, por edhe për të gjithë qytetarët e ish Jugosllavisë që jetojnë në Holandë, vlen vendimi njëjtë.
Prej 2008 se tutje dhe dokument që lëshohet prej shtetet holandez është të shkru në shamën Prizren Kosovë. Të këta prej 2008 se njohen. Për para ka qenë ish Jugosllavi, edhe jemi mundu edhe na kemi pas takimet